sinu teekond eduka tehinguni algab Kinnisvara 24 portaalist. Meie juurest leiad huvilise nii oma Setomaa suvilale kui Kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas kinnisvara24.ee.
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara, investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.onestate.ee.
Ja Kinnisvara jutud podcast järjekordne episood on eetris. Meie oleme Berkland Fales, see tehnika on pop-up stuudios kenasti laua peale pandud. Algis noogutab, Algisel on juba lumiorav sees. Minu nimi Siim Semiskari, minu kõrval Algis Liblik, tere!
Tere!
Ja ma saan aru, sul on kõva adrekas üleval.
Mul on jah, ega siin
ära annab, kõik ära räägi.
Annab maha rahuneda, aga jah, tulin just ühe üürikorteri tagasi võtmiselt üürnikult ja tegelikult ma käisin seal juba teist korda sellepärast, et esimene kord lihtsalt avastasime, et korter on nii kehvas seisukorras, et oli vaja ehitusmeestega kohal käia ja kalkulatsioonid ja asjad teha ja siis selgus, et üürnike poolt tekitatud kahju, kuna see on tavaleping kunagi omanikult tehtud, enne kui see korter meile haldusesse tuli, et kahju on 7 korda suurem kui tagatis raha ja noh, siis sa võid ette kujutada, kui õnnelik üürnik on, kui ta saab teada, et ta peab, et ta ei saa tagatis raha tagasi, siis on üks asi, aga et ta peab veel sinna selline 2500 nagu juurde maksma, et ja siis detailidesse ei lähe, aga siin hea, et terve nahaga pääsesin tulema, ütleme nii.
Ma saan aru, detailidesse lubasid rääkida ühes boonusosast.
Jah, et ma võin eraldi teha boonusosa ja rääkida, mis me seal avastasime ja mida üürnik üritas siis väita ja kuhu me siis lõpuks välja jõudsime.
Selge. Ja minul on adrekas üleval sellepärast, et sa tõid 2 suurt ja mahlast vastu kuklit meile laua peale ja ma mõtlen...
Kui Siim ära kaob vahepeal mikrofoni tagant, siis saad aru, et...
Mul on siin valida, kas me teeme saadet või me sööme... vastu kuklit.
Ja nii, et te teate siis, et me salvestame täna vastlapäeval seda saadet, et te kuulete seda kunagi hiljem. Teil on juba kõik kuklid siis ammu söödud.
Just, ja kuna need kuklid mind niimoodi nii-öelda rööpast välja viisid, siis üks asi, mida me unustasime täna teha, enne kui me saadet alustasime, mida me tavaliselt teeme, me unustasime külaliselt küsida, kuidas ta tahab, et ta sisse saaks juhatatud.
No võt.
Aga siis me saamegi kohe laivis küsida, sest meil on külas, ütleme siis investor Anneli Loorits. Tervist.
Tere, tere.
Kuidas sa tahaksid, et sind sisse juhatataks? Mis tiitlid ma oleks võinud su nime ette panna?
No ma arvan, et sa oleks võinud panna tiitli, et ma olen elupõline palgatöötaja, kes on 3 aastat tagasi muutunud kirglikuks investoriks ja teel finantsvabaduse poole.
Ühesõnaga, sina oled üks nendest inimestest, kelle nii-öelda üks esindaja meil oli Mihkel Kukk siin kunagi, kes ka palgatööga tahab jõuda väga-väga kaugele, võimalikult kaugele.
Absoluutselt ja Mihkel on ka üks minu eeskujudest, mina tema portfellini veel kahjuks ei küüni, aga tasapisi.
No küll me jõuame. Yeah. Jõuame vaadata, mis sul seal sees on, aga hakkame sellest pihta, et mis sa siis palgatööna igapäevaselt teed?
Palgatööna ma töötan ühes rahvusvahelises tarbekaupade ettevõttes, mis tegeleb kosmeetikaga ja praeguseks olen siis natuke teinud karjääri ja juhin 4 Lääne-Euroopa riiki, et vastutan Saksamaa, Hispaania, Portugali ja Kreeka eest.
Natuke on teinud karjääri, Algis, kuulsid. Ja juhib päris mitut riiki, eks?
Seda väga tihti ei juhtu jah, et nagu...
Algis ei suuda oma elugi juhtida.
Ja, noh, nägid ise ja laekusin siin ilinemisega täna, et ja. Tegin siimu. Aga no väga, ei noh, selles mõttes nagu üli äge, aga ma ütlen, et sa ütlesid 4 riiki juhid, aga sa oled siis ikkagi nagu Eestis kohapeal resideerud või on vaja seal kohapeal ka käia?
Tegelikult ma praegu resideerun Saksamaal Münchenis, et üritan ikka Eestis iga kuu põigata, aga põhielukoht on Saksamaal.
Saksa keel on suus?
Ei ole. Krankwagen, Schmetterling, oskan öelda, aga...
Bratwurst.
Bratwurst ka, jah.
Tumpkopf.
Ei, no aga siis Saksamaa nii suur riik, et noh, ma võtan, et Hispaanias ja Prantsusmaal on inglise keelega üsna hapusti, et kuidas seda Saksamaal lood on?
Saab hakkama. Põhimõtteliselt nad räägivad kõik, aga nad väga ei taha rääkida, et kui minul on näiteks üks kodukõrvane kohvik, kus ma käin hommikuti kohvi joomas, kuigi nad teavad mind juba üle aasta, nad alati räägivad minuga saksa keeles. Et põhimõtete küsimus.
Ja sa siis noogutad lihtsalt, jah?
Ma noogutan, jah.
Aha, okei.
Okay. Jaa, jaa.
Saksa keele jutu toopis. Aga küsime siis nii, et mis on sinu arvates kõige olulisemad sellised aspektid, kuidas on võimalik palgatöötajana karjääri teha või mis need isiksuse omadused kõige tähtsamad on olnud, mis sind on edasi viinud?
Ma arvan, et esimene asi, et võibolla see ei ole otseselt isiksuse omadus, aga mis mind on kindlasti aidanud see, et ma ei ole kõige nürim kriit karbis, et ma õpin üsna kiiresti, et ja, et üks asi on see, et sa lihtsalt haarad asju kiiresti, saad aru, suudad ennast kurssi viia teemadega turundusest finantsideni ja nii edasi. Siis teine asi on see, et ükskõik mida sa teed, et tee seda asja hästi, et mina ei alustanud, eks ole tegevjuhi ametikohalt, et mina alustasin assistendina, turundusassistendina ja minu esimene töö oli tegelikult turundusmaterjalide tõlkimine inglise keelest eesti keelde ja see võibolla ei ole selline töö, mis tundub selline suur karjääri nagu launchia, aga lihtsalt kui sa teed seda asja hästi, siis mingi hetk sa jääd inimestele silma, sul hakatakse pakkuma rohkem vastutust, suuremaid ülesandeid ja niimoodi see läheb. Ja siis võibolla ütleks veel seda ka, et minu arust tuleb olla lihtsalt julge ja proaktiivne ja mitte karta öelda jah mingitele väljakutsetele, et võibolla see on üks juhu eestlaste omaduse, nad on liiga tagasihoidlikud ja pigem, et ah, mis nüüd mina, aga minu arust ei pea selline olema.
Enne kui sa ütlen, sul oli ammu näpp püsti, aga ma lihtsalt vahe kommentaar, ma ei küsi. Nüüd ma tean, kuidas ma Anneli järgmine sisse juhatan, üks teravamaid kriite karbis.
Ma just tahtsin küsida Siim sinu käest, et tundsid, kuidas ise muutsid nürimaks kohe. Seda kõike kuulatud. Kuule, aga Ameerikas me oleme näinud, vaatan, et Tuhkadriinu lood on ju keegi, saab kuskil nõudepesijast ka siin suureks direktoriks ja nii edasi, et aga mina selles mõttes olen ka alati olnud nagu seda, hästi selline õpihimuline ja kunagi ka suures organisatsioonis tegin ise ka selle üsna kiire arengu läbi, et kui ma küll nii terav kriit ei ole.
Sa oled tõnst nagu vildik.
Ja. No, see on nüüd aeg, see on aeg, on teid oma töö. Aga kui kaua, mis see ajaline mõõde siis on sealt nii-öelda assistendis sinna tegevjuhiks?
No eks seda tööd ole tehtud ka juba, et kuigi ma näen muidugi väga noor välja, et tegelikult umbes 20 aastat on seda töö karjääri olnud.
Ja, kuue aastaselt umbes alustas.
Jah, siim plusspunktid praegu tulid kirja. Et jah, umbes kuue aastaselt alustasin. Ja eks see teekond on läinud siis läbi ka erinevate riikide ja erinevate osakondade ja erinevate ametikohtade. Jah, et olen töötanud ka Leedus ja Poolas ja Ukrainas, aga 20 aastat umbes on selle teekonna pikkus olnud, ja.
No ja see ei ole ühes ettevõttes ju olnud. Et,
on ühes ettevõttes olnud.
Ühes ettevõttes ka.
Seda
enam veel, sest vähe on inimesi, kes suudavad ühes ettevõttes nii kaua olla, aga kuigi. Teistpidi seal ongi see, et kui me siin mingi aeg tagasi, mingi episood tagasi rääksime õpetajatest, et õpetajatel puudub absoluutselt see motivatsiooni kõver, et nagu nii-öelda redeleid pole, et ma arvan, et see võti see nii pika karjääri puhul ühes ettevõttes saab ka olla see, kui sa kogu aeg arened edasi ja saad uue positsiooni, uued ülesanded, huvitav kogu aeg õppimist, et nagu see on see võti, et need, kes on 15 aastat sama koha peal, võibolla ma ei tea, raamatupidajad on sellised hästi stabiilsed inimesed, et neile sobib, aga üldjuhul inimene muidu näeb mugavustsooni.
Jah, et tehniliselt ma võin küll öelda võibolla siis mitte ühes ettevõttes, sest jah, kuna ma ei käinud erinevate riikide vahe, et olen töötanud siis Eesti ettevõttes ja Leedu ettevõttes ja Poola ettevõttes, aga jah, ma arvan, et minu jaoks ongi see, et iga paari aasta tagant on toimunud mingi muutus, kas uus riik või uus osakond või uus ametikoht, et igakord kui tunned, et mugavustsoon on ümber nurga, siis kohe antakse jalaga, et sealt nurga tagant välja, et ei ole igavaks läinud veel.
Nüüd läheb lappama, sest algis tõmbas need kuklid endal.
Ja taega.
Aga mis ma veel? Mul oli selline küsimus, et mina olen selline kõige kehvem palgatöötaja materjal üldse, sest mul ei meeldi, kui mul midagi ette öeldakse, mul ei meeldi kella peal, et ma pean kuskil olema ja kõik sellised nii-öelda kõik sellised jutud, mida palgatöö vihkajad siis ütlevad, või isegi need inimesed, kes lihtsalt on laisad, siis mis sind motiveerib palgatöötajana? Ma saan aru, et sul tuleb see väga hästi välja ja sa naudid seda.
Siim siis tuleb ülemuseks saada.
Aha.
Siis sina ütled teistele, mida tuleb teha ja mis kella on. Et siis jah, see on nagu see edusaladus. Aga ma ütleks, et tegelikult ikkagi see väljakutsete teema, ja? Et vahet ju ei ole, et kas sa oled ettevõtja või oled sa palgatöötaja, aga sul kogu aeg on selline tunne, et midagi uut on saavutada, mingi uus sein, millest üle ronida, et siis jah, mind see on motiveerinud.
Saavutusvajadus, jah. Okei, on sul veel palgatöö kohta algis mingid küsimusi, kui sa seal kukleid järjad samal ajal?
Mõtlen lihtsalt seda, et noh, kõik inimesed ei saa, sellepärast, et neil puudub, noh, ka vaata juhiks olemisel on teatud ikkagi sellist, ma ei osku seda ei ole õige sõna, aga sul peab empaatiavõimet olema ja sul peab olema nagu, sa pead hoolima teistest inimestest ja kõik need sellised asjad, et mis sa ise arvad nagu, et kui sa oma teekonna peale tagasi mõtled nagu selt assistentist tegev juhiks, et mis see kõige määravam asi on, kui keegi nüüd mõtleb selle karjääri peale, et vaata noh, kui me Mihkel Kukest rääkisime, Mihkel tegelikult on see, et tema kogu aeg täiendab ennast erialaselt ja tema teeb uusi sertifikaid, neid teadmisi õpib juurde kogu aeg, et tõsta oma väärtust sellel positsioonil, kus ta täna on, aga sina oled läinud nagu nii-öelda karjääridelil üles otseselt nagu positsioonide mõttes, et mis see nagu kõige olulisem, kui sa tagant järele sa 20 aasta peale mõtled, et see ütlesid tuleb julge olla ja jah öelda, aga seal on nagu mingi selline kindel komponent ka, mis on võibolla veel selline, et nagu kui keegi tahab tõesti palgatööga jõuda sinna, kus sina oled, et mis see üks hea nõu anna võiks olla?
Tegelikult see, mis sa ise ütlesid, et mina sõrastan seda nii, et ole lihtsalt normaalne inimene. Et kui sa käitud teistega normaalselt, sa käitud normaalselt oma alluvatega, oma kolleegidega, oma ülemustega, et siis nagu teised inimesed tahavad sinuga koostööd teha ja nad, näiteks sinu tiim tahab sind toetada ja sind aidata ja sinu ülemustel on sinuga kerge ja nad tahavad sind nagu soovitada parematele kohtadele ja nii edasi ja nii edasi. Et lihtsalt ole normaalne inimene. Et see on väga oluline.
Kuulsid, ma peaks siis maailma direktor olema juba.
Ma tahtsin just öelda, et Siim, sul küll lootust ei ole. Et vaata, kuidas võin erinevad maailma asja, mis aru saama?
Juba erinev maailma vaade. Aga see ongi hea. Erinevad saatejuhid, erinev maailma vaade. Muidugi juba igav. Okei, aga lähme äkki siis selle investeerimise juurde. Sa ütlesid, et tähendab, me siin, siis kui mikrofonid kinni olid, siis ma viisin teema selle peale ka, et sa esinesid Investor Toomase konverentsil. Oli see nüüd õige nimi sellel üritusel, jah?
Absoluutselt.
Ja teemaks oli, et 3 aastaga 300 000 portfell, jah?
Just.
Okei, aga alustame enne seda 3 aastat. Kuidas see pisik üldse sinuni jõudis?
Pisik jõudis minuni kahjuks liiga hilja.
Nagu meil kõigil.
Just. Ja. Et tegelikult seal Investor Toomase konverentsil ma rääkisin ka, et esimesed 15 aastat minu palgatöötaja karjäärist ma nimetan neid pimeduses kobamise aastateks, sest ma tegelikult suhteliselt karjääri algusest peal hakkasin teenima täitsa korraliku palka ja siis nende ameti kõrgendustega see palk kogu aeg kasvas, aga mis kasvas veel kiiremini kui minu palk, olid minu kulud. Ja ükskord ma lõin kõik need numbrid kokku, sest huvitav asi on veel ka see, et ma tegelikult alates tööle minekust olen oma kulusid kogu aeg üles kirjutanud. Et mul see pilt oli Excelis olemas, aga ma 15 aasta jooksul ei suudnud sellest teha mitte ühtegi järeldust. Et praegu ma ise hakkan mõtlema, et võib-olla kõige kirgem kriit ikkagi ei ole karbis. Aga ühesõnaga, et nende 15 esimese karjääri aasta jooksul minu sissetulekud kasvasid 9 korda, aga minu kulud kasvasid 12 korda. Mis põhimõtteliselt tähendab, et ma ei säästnud sisuliselt mitte midagi, mingi paar protsenti oma palgast suutsin säästa. Ja mis teeb selle kogu loo veel eriti nutuseks on see, et tegelikult ma ei ole isegi inimene, kellele meeldiks näiteks shopata, et mind ei huvita eriti mingi, ma ei tea, mood või brändid või käekotid, aga kuidagi ma suutsin siiski selle raha kõik ära kulutada käekotide peale, mida ma isegi ei tahtnud, et suhteliselt pimeduses kobamine ja
huvitav on see, et ma olen matemaatiks väga kehva, aga isegi mina saan aru, et kui tulud kasvavad 9 korda ja kulud kasvavad 12 korda, siis kuskil on mingi error.
Ei, no selles mõttes matemaatilist errorit otse ei ole, et eks ole nagu, okei, okay, ärme nüüd lähe valemitesse, aga et kuna nad alguses ei olnud päris võrdsed, siis...
Okei, jah.
Et muidu oleksin jah juba võlavanglas, aga...
Okei, okay. No võt, tuleme selle lausele tagasi, et ma matemaatikas eriti tugev ei ole.
Aga siis kuidas see klõps lõpuks käis, oli kuskil umbes aasta 2017-2018, kuskil seal kandis, et täiesti juhuslikult sattus minu kätte selline raamat, ingliskeelne raamat nimega Your Money or Your Life. Ja sellest raamatust ma esimest korda kuulsin selliseid mõisteid nagu finantsvabadus ja fire liikumine, see on siis Financial Independence Retire Early. ja Lead Interest ja ma esimest korda kuulsin, et on olemas selline asi, et sa saad nagu teenida passiivset tulu ja siis elada sellest passiivsest tulust. Ja siis minu jaoks selle raamatu lugemine oli selline nagu ajuplahvatuse moment, sest ma nagu ei olnud lihtsalt nagu mõelnud selliste asjade peale mitte kunagi. Minu tutvusringkonnas ei olnud ühtegi inimest, kes tegeleb investeerimisega ja siis ma ei olnud isegi oma pensioni peale mõelnud. Mul küll olid olemas pensionisambad, sest ma lihtsalt tegin nad kunagi, sest noh, öeldi, et tuleb teha pensionisambas ja ma tegin, aga ma ei olnud nagu kunagi aru saanud tegelikult, et kuidas nad töötavad või miks nad mul on lihtsalt, olin hea tüdruk, et tuli teha ja tegin. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle investeerimise teema peale, aga tegelikult ma alguses ikka tegutseda ei osanud. Kuna ma ei tunnud mitte ühtegi inimest, kes sellega tegeleks. Ja tolle ajal ma osalesin ühes Eesti tegevjuhtide, nagu ma ei oska öelda, tänapäevases mõistes võib-olla mastermindis, sellises gruppis. Ja siis ma läksin sinna gruppi ja seal oli täitsa suurte ettevõtete juhid, täitsa noh, nimed, kes võib-olla ka meediast tuttavad ette tuleksid. Ja siis ma küsisin neilt, et kas keegi tegeleb investeerimisega, kas keegi oskas mulle midagi rääkida. Ja mitte keegi ei tegelenud. Ja siis ma kobasin seal pimeduses veel paar aastat ja kuskil 2020 aasta alguses mu õde soovitas mulle Kristi Saare blogi. Siis ma lugesin selle blogi ühe hingetõmbega läbi. Ma kirjutasin Kristile, et kas ta võtaks mind mentorlusse. Kristi ütles, et ta hakkab kohe sünnitama, aga kui on sünnitatud, siis võib võtta. Ja siis lõpuks ma jõudsingi esimest korda siis tema juurde augustis 2020 ja the rest is history, et sealt see pisik alguse sai.
Kui see ajuplahvatus sul toimus selle raamatuga.
Jaa, väljend.
Et sealt läks veel mitu aastat edasi. Kas sa otsisid mingid muid raamatuid, proovisid nagu ise ennast sel teel harida? Aga ei õnnestunud siis nii hästi või?
Ma natuke proovisin, aga jällegi tagantjärgi on sellele nii kummaline vaadata, sest praegu teie ka räägite, et me oleme siin nagu mingis mullis, et meile nagu tundub, et see info on igal pool ja kõik tegelevad. Aga et tol hetkel, kuna ma ei olnud selles mullis, mulle kuidagi nagu Eesti mingid blogijad ei jõudnud üldse minu vaate välja. Ja siis ma lugesin küll mingeid Ameerika raamatuid, aga need tundusid ka sellised, et ma ei saanud nagu aru, et kuidas seda Eesti konteksti viia. Et kui seal räägitakse näiteks mingist valitsuse võlakirjadest, noh ma ei teanud, kust ma saan neid valitsuse võlakirju, mis loomad need on.
Elistad Kaja Kalla selle küsit.
Ja, just. Ja siis ma mõned liigutused siiski tegin. Üks asi on see, et ma suurendasin sissemakseid oma kolmandasse sambasse, mis oli viga, sest ma töötasin välismaal, järelikult tulumaksu tagastust ma ei saanud, aga ma ei teanud seda, ma lihtsalt suurendasin sissemakseid. Ja teine asi, et ma läksin oma kodupanka ja võtsin nõustamise ja küsisin ka, et tahaks investeerida, et kuidas see käib ja siis pangatöötaja muidugi oli väga hea oma töös ja müüs mulle maha ühe kõrgete tasudega ja väikse tootlusega fondi. Nii et ma midagi nagu tegin. Investeerisin panga edusse. Aga siis kui ma jah Kristi juurde jõudsin ja olin ikkagi natuke nagu uhke, et ma siiski olen suurendanud makseid kolmandasse sambasse ja mul on ikka see pangafond, siis ta ütles, okei, need asjad lõpeta nüüd kohe ära.
See on hea algus.
Ja.
Aga vähemalt olid proaktiivne ja jäänud nii-öelda kätele istuma lihtsalt.
Just.
No selles mõttes, et ma arvan, et selle võti ja positiivne pool on ikkagi see, et sa olid astunud need teadlikud sammud juba ja midagi teinud, sest väga paljud ei jõuagi sinna üldse. Et parem teha midagi ja teha natuke valesti, saada mingi kogemused ja sealt õppida kui see, et istud kätele ja midagi ei tee.
Päris paljude kinnisvara investorite jaoks, ma kuulan neid USA podcaste ka kinnisvara omas, et seal on see rikas isa, vaene isa raamat on selline ajuplahvatuse raamat, et aha.
No meil nii, on ka ju stuudiast ikka väga palju inimesed läbi, kes on rääkinud, kas rikas ja vaene isa või siis Jaak Roosaare raamatud.
Jah, need mul on ka muidugi praeguseks läbi loetud, aga neid ma siis lugesin juba natuke hiljem, et kui ma juba peale Kristi juurde minekut. Aga jah, ma olen nagu nõus, et see rikas isa vaene isa, see on vist küll selline suht polariseeriv teos, et mõned nagu ütlevad, et see on kõige parem raamat ever ja teised on sellised, et mingi täielik
võib öelda.
Bullshit. Ja, aga selles mõttes, jah, see andis ka just selle mõõte, minu jaoks sealt see kõige suurem ajuplahvatus oli see, et mis on nagu tegelikult varad ja mis on kohustused ja kuidas inimesed koguvad endale kohustusi mõeldes, et need on varad. Et ja, selles mõttes tuli sealt ka ühteist.
See rikkas isa vaene isa vist ongi selline nii-öelda mindseti raamat, mitte nagu nii-öelda oskuste jagamise raamat, et seal nagu ühtegi sellist nii-öelda teekaarti otsaselt ei saa mida teha, aga just see samamoodi see ajuplahvatus käib mõlel ära ja siis hakatakse edasi otsima. aga kui sa oled tänaseks siis teadlikult investeerinud veidi üle 3 aasta, on nii, eks? Mm-hmm. Siis kuhu sa oma portfelliga välja jõudnud oled?
No ikka 100 000 aastas, et praeguseks on 340 000 umbes netoportfell.
3 aastaga 340 000?
Jah.
Oled sa... No. Võtab, kas sa kahetsed ka, et sa varem ei alustanud?
Kahetsed, et sul nii suur portfell on?
No tegelikult muidugi kahetsen, sellepärast, et kui ma oleks, kui mul see plahvatus oleks toimunud kuskil 25 aastaselt, siis ma ilmselt praegu oleks juba... Noh, mitmekordne miljonär, sest mitte ainult sellepärast, et investeerimiseks oleks rohkem aega olnud, vaid ka sellepärast, et ma lihtsalt oleks jätnud tegemata need mõtetud kulutused, mida ma 15 aastat tegin. Et jah, selles mõttes küll, aga noh, samas kahetsus on suhteliselt mõtetu tunne, et ei tasu sellesse kinni jääda, et hea meel, et alustasin siis, kui alustasin.
Aga mis su portfellis seal, mis seal 340 sees siis on täna?
Vaatasin portfelli jaotuse üle enne siia tulekut, et kinnisvara on täpselt 1/3, 33%. Siis ligi 60% on erineval viisil siis aktsiad, et kas üksikaktsiad või indeksfondid. Ja siis see ülejäänu mingi 15% umbes on siis mingid võlakirjad laenud sellised instrumentid.
Aga kas sa seda nii-öelda jaotust varaklasside vahel teadlikult hoiad mingitel protsentidel, et nii teadlikult kasvatad oma portfelli, et kõik need osakaalud peaksid olema kogu aeg õiged?
Mitte nüüd nagu nii, et ma nüüd iga kuu, ma ei tea, ostaksin ja müüksin aktsiid vastavad sellele, et protsent nagu klapiks. Päevakauplemisega ei tegele. Aga mul on küll jah kirjalik investeerimistrateegia ja mul on seal enam vähem paika pandud, et mis varaklassidesse ma investeerin ja mis osakaaludes, nii et ma nagu natuke üritan jah sättida küll, et ei läheks liiga kaldu.
Mis see tees on, kui saladus ei ole või mis see tootlus ootus on siis, et mille alusel sa neid varaklasse valid ja miks see jaotus just selline on tehtud?
Ütleme selline üldine tootlus ootus, kui ma alustasin investeerimist, siis ma muidugi arvasin, et no kindlasti ma suudan turgu piitida ja et tootlus ootus peaks ikka vähemalt 15-20% olema. No praegu reaalselt oma arvutustes ma olen pannud 10%, ehk siis no enam vähem turu keskmine või natuke parem. Ja üldiselt, eks ma valin neid varaklasse, ühesõnaga minu jaoks on sellised välistatud instrumentid, mis ma tean, et kindlasti annavad mulle väiksemat tootlust, näiteks ma investeeri 5%-lise tootlusega võlakirjadesse, sest noh, sealt ei tule mitte mingi nipiga 10% tootlust. Ja, et see on, aga et eks see reaalne tulemus võib sellest tootlusest muidugi väga-väga palju erineda olenevad sellest, mis turgudel toimub, et eelmine aasta oli suurepärane ja tootlus oli ligi 30%, see vastu aasta enne seda tõi -17%, et...
Ja. Mul tuli üli hea nali, et vaata, kui on 5%-line võlagri, siis ostad 2 tükki, siis on 2x5, on 10%.
Jaa, väga hea.
Või see ei käi päris nii?
Järjekordne ajuplahvatus toimus praegu.
Väga hea. Super, et nagu tore, et tulite meil saada kuulama, et selle tasemel, mis on toimetanud.
Top tip tuli praegu.
Igaks võiks ütlema, et see oli nali. Oota, mul oli mingi tõsine küsimus ka, aita mind nüüd välja.
Tootlusest rääkisime muidu ja varaklassidest rääkisime ja ma ei tea, mis sul, mis seal kirkal kriidil oli.
Teeme esimese lumioraba pausi ära ja küll mul siis tuleb meelde, eks?
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate kinnisvara, investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.oneestate.ee.
Lumioraba on joodud... Kuklid on endiselt veel saadaval, Algis, mis toimub?
See on, kes esimesena murdub.
Pannakse see iseloom, pannakse proovile. Väga hea, õige. Anneli, ma tahtsin seda öelda, et mina olen näiteks teadlikult kinnisvarasse investeerinud sutsukene kauem, kui sina oled teadlikult investeerinud. Eks siis me alustasime neid teekondi üsna samal ajal. Aga lähme sinuga ka nüüd kinnisvara juurde, et millal tekkis esimene mõte sul üürikorter soetada, kes selle mõtte sinu pähe istutas ja ühesõnaga, kuidas see kõik alguse sai?
No esimene mõte muidugi tekkis ikka buumi ajal, et 2022 alguses, et tegelikult mul on ka selline super oskus kinnisvara oste ajastada, sest ma oma enda kodu ostsin täpselt buumi tippus aastal 2007. Ja siis nüüd ma oma Jüri korteri ostsin uue buumi tipus aastal 2022. Et otsest, et keegi nüüd mul oleks väga mõtet pähe pannud, ei olnud. Aga et ma praegu osalen ka kahes investeerimise teemalises mastermindis ja ühes mastermindis on meil kaks väga aktiivselt kinnisvaraga tegelevat naiste rahvast, kes on ka teie saates käinud varasematel perioodidel, ehk siis Liis Reiman fotograaf ja Grete Pariis hindaja. Ja siis noh, ikka kuuled neid kinnisvara jutte ja kuidagi tekkis tahtmine, et võiks ka proovida. Et siis jah, see mõte tuli nagu sellest, et on juba proovitud aktsiaid, Balti börs ja USA börsi ja on juba ostetud võlakirju ja on Funderbeamis hullatud ja et võiks proovida ka kinnisvara.
Ja kuidas see nii-öelda alguse sai, sest olge ma olnud, kinnisvara varaklass on hoopis teissugune kui aksed, eks see sisend, mis sa oma tegevusega sinna sisse pead panema, on teissugune, et pidid sa kuidagi selleks valmistuma eraldi või tegid nii nagu sa kõike asju teed, et lihtsalt haarasid kinni ja hakkasid pihta?
Ma tegelikult valmistusin küll, et esiteks ma kuulasin ära tohutus koguses teie podcasti episoode.
See on väga hea tegelikult.
Tervitatav.
Jah, absoluutselt. Siis ma kutsusin Liisi ja Grete lõunale ja küsitlesin neid umbes 2 tundi, et kuidas, millest alustada. Ma ei tea, jällegi ma ei teanud jälle öödega mütsi, et ma ei teanud sellistest asjadest, nagu ma ei tea, ehitisregister, aga üldse mingid selliseid asju. Sain hästi palju kasuliku infot, mida vaadata, mida küsida. Et jällegi teie saate põhjal tegin endale nimekirja küsimustest, mida siis nagu müüjalt või maaklerilt küsida ja hakkasin otsima. Ja muidugi Grete ja Liis ütlesid mulle, et ära esimeseks objektiks võtta midagi keerulist.
Ära võtta puumaja.
Ära võtta remonti vajavad korterit. Ja nii edasi ja nii edasi.
Ja sa tegid kõike seda.
Ma tegin kõike seda, nagu ikka. Elu ei tohi ju igav olla, et ikka väljakutseid peab olema. Et jah, et siis see 2020 suvi ma käisin ridamisi korterid vaatamas, äkki mingi 10 erinevat korterit ja lõpuks siis valikusse jäi üks uue maailma puumaja. 2022.
Ja. Okei, aga palju sa vaatamas käisid, oli sul mingi konkreetne siht kaes või sa käisidki puumaja, paneelikas, uus arendus?
Ikka puumaju käisin jah vaatamas.
Seda, mida ei lubatud.
Et tegelikult ma ise elan ka uues majas, elan ka puumajas. Mis ma ütlesin praegu?
Uues majas.
Uues maailmas puumajas. ja ma ei tea, mul on nende vastu kuidagi selline nõrkus. Mul on nagu nõrkus selle uue maailma piirkonna vastu. Minu mõelest need puumajad, kui nad on korda tehtud väljast, on nii sellised armsad ja nunnud. Ja jah, et kuidagi süda kiskus nagu sellise armsa ja nunnu puumaja poole.
Ilmselt, kui sa meie saadet oled kuulanud, sa tead, et algise põhisoovitus on ära armu ära.
Jah.
Kinnisvarasse.
Jah. Ei tohi armuda. Ei, selles mõttes vaata Siim, sa ütled, et öeldakse, et ära puumaja osta ja siis lähed ikka osta. See on nagu värviga, vaata, et värvitakse pink ära ja siis panakse silt peale, et värske värv.
Ja siis keegi proovib ikka vist.
Läheb katsub, aha, ongi.
Ei, no hea, kui katsub.
Ei tohi, no see keelatud vili on see magus.
Jah.
Nii, ja siis...
Kahetoaline uues maailmas.
Sa leidsid huvitava...
Objekti
siis. Ma sellepärast mainin niimoodi, et meil on kogemus selle objektiga, sest me haldame Anneli korterit ja me andsime oma panuse sellesse, et see inetu pardipoeg siis ilusaks teha.
Ootake, räägime sellest leidmise ja ostuprotsessist, et miks selline valik? Okei, puumaja, me rääkisime ära, et sulle lihtsalt meeldib ja sa läksid vastu kõiki soovitusi igal juhul puumaja korterit ostma, aga miks just see korter?
See korter oli tegelikult selline väga huvitav, et seal näiteks tušikabiin oli esikus. Oli...
Kõlab palju lubavad.
Siim kangestus korraks, ütlen kuulajatele teadmiseks. Et piltide pealt oli tundus, nagu öeldakse kuulutustes, potentsiaaliga korter. Et selline hind oli... ütleme soodsama poolne, sest tuletame meelde 2020 suvi, kõik hinnad olid meeletutes kõrgustes.
22.
Mis ma jälle ütlesin?
20.
22 suvi ja hinnad olid meeletutes kõrgustes ja ma tegelikult olin enne käinud päris mitut korterit vaatamas, mis olid kas oluliselt kallima hinnaga või siis sel hetkel, kui mina oma huvi ilmutasin, siis oli juba ära müüdud ja siis see oli selline, natuke selline inetu partipoeg, mis oli veel seal ootel, et ei olnud teda tahetud, võibolla sellepärast, et dušikabiin on esikus.
Ja pesta ju sai, milles probleem on?
Ja siis mul oli see selline tunne, et kuna ma naguni kavatsen teha täisrenoveerimise, siis tegelikult vahet ei ole, et see dušikabiin võib seal esikus olla, et vahet ei ole.
Oot, nüüd ma segan kohe vahele. Sa ütled, et ma teadsin, et ma nii kavatsen teha täisrenoveerimise. Esimene objekt puumajas kohe täisrenoveerimise peale minna, see on üsna julge otsus. Mis sul aru sel?
Ei, no ta tahab ju tootlust saada, aga siis ta ei saa valmis asja osta ju.
Oh jumal küll. Ja ei tagantjärgi vaadates muidugi enam vähem vist kõik vead, mis sai nagu tehtud või mis oli võimalik teha, sai ka tehtud.
Tahad sa nendest rääkida?
Me vist jõuame.
Me jõuame, jah. Aga ma ei tea, tol hetkel jah, mulle kuidagi tundus, et ikka kõik muud kui flipivad ja et kui ostan nagu remonti vajava korteri, siis tuleb hea tootlus ja jah, niimoodi sai siis tehtud.
Aga selles mõttes on kohati on see isegi hea, kui esimene just see esimene objekt on see kõige keerulisem ja kõige nii-öelda nõudlikum, kuna sa ei tea, mida sa ei tea. Ehk siis noor investor läheb peale entusiasmi täis, võtab selle asja ette, teeb läbi häda ära ka lõpuks ja siis on tarkust kui palju.
Aga vaata, ta ei teinud ise siim nagu sina. Vaid tal oli nii palju tarkust veel, et ta kirjutas professionaali.
See on tõsi, jah. Et ühesõnaga, kuna ma ise ikkagi töötan ja elan enamus ajast välismaal, siis mul selge oli see, et ma ise seda remontima ei hakka. Ja oskusi ka ei ole, aega ka pole, koha peal ka ei ole. Ja siis jällegi kinnisvara juttude podcast on ikkagi hea reklaamikanal ka, sest noh, kuhu ma siis ikka pöördun, kui kuru algise poole. Et ühesõnaga...
Siin kuulsid. Palun edaspidi, mind tervitada selle tiitliga.
Härra Kuru.
Aitäh.
Ja, ühesõnaga kirjutasin siis One Estate kinnisvarabüroole või kuidas te nimetate kinnisvarabüroole. Ja
büroo.
Ja algise
butik.
Ja algise partner Ken siis kirjutas mulle vastu ja käisime Keniga kohvil ja leppisime kokku, et ma kusjuures nii palju mul siis koidu oli, et ma rääkisin Keniga enne, kui ma selle korteri ostsin, sest ma siiski mingi umbkaudsa aru saama, et mis see renoveerimine võiks nagu maksma minna ja kui kauas umbes võiks nagu aega võtta, ma sain ja mul oli veel see hirmus mure ka, et noh, see tussiga viin seal esikus, et ühesõnaga, et ma nagu tahtsin olla kindel, et need tööd on nagu võimalik teha, et ei tule pärast mingit teemat umbes, et oi, aga siin on need torud nii veetud, et see peabki olema igavesti seal esikus. Et kui Ken nagu ütles, et saab ikka ja teeme kõik ära, et siis oli julgem tunne ja julgesin ostusingu ära teha.
No Ken on äge mees ka. Algis on õige partneri valinud.
Jah, sellest vähemalt keegi ettevõttes nagu teeb ära asjad. Aga see on hea vaata, et kui on visionäär...
Üks on jutumees, kes toob kliendid ja siis teine teeb.
Teine viib ellu kõik need, kõik selle... Mina luban maad ja taevad kokku ja siis Ken peab selle kõik ära tegema.
Tussikabiinid õigesse kohta viima ja kõik.
Aga noh, selles mõttes... See oli paras saaga, et noh, ma ise seal protsessis sees ei olnud, aga see oli üks kolgata tee tegelikult kogu selle korteri renoveerimine, sellepärast, et see ühistu ja ühistu esimees seal üritasid endast kõik võimaliku teha selleks, et seal mitte midagi jumala eest ei tehtaks ja tema kuskile ühtegi nõusolekut ei anna mingite muudatuste asjade jaoks, aga ma arvan, et kui me siin seda hakkaks lahkama, siis me peaks mitu saadet tegema ja ma arvan, et see on selline hea boonusosa materjal, võib-olla rääkida siis sellest, et miks on oluline kontrollida enne, kui sa korterit ostad kuskile majja, kuidas on ühistuga lood, kuidas on ühistu esimehega lood ja kui see info on olemas, et siis me räägime seal boonusosas sellest, mida ta siis kõike seal korraldas ja mis peab alu see kõik nagu põhjustas, nii et kõik nii Ken, Anneli kui ehitajad kõik olid murdumise ääre ja meele heitel, et see oli ikka jõhker.
Ja see oli päris jõhker tõesti, eriti esimese objekti puhul.
Aga kui ilus see lõpuks sai kõik? No, murtsime ära.
Ma juba ootan põnevusega seda lugu, aga oma memos, Anneli, sa kirjutasid, et sa said sealt korterit ostes hinnas 14 000 eurot alla plus... said veel kohtingu kutse. Mega diil ju.
ma saan aru , kui pakud 14 tonni üle , siis öeldakse , et okei , kuule , nagu .
See oli jah , selline täitsa naljakas ja armas lugu , et tegelikult natuke ma siiski olin nagu õppinud teie podcastidest ja mujalt ka . Et ma mingid Exceli simulatsioonid tegin nagu enne ära ja siis ma lihtsalt nagu nägin, et kui Kennilt sain enam-vähem selle remondi eelarve ka, et kui ma ostan selle korteri kuulutuse hinnaga, mis oli 129 000 eurot, et noh siis asi läheb lihtsalt liiga kalliks, et noh ei tule sealt seda tootlust. Ja siis ma...
Aga mis su tootlusootus oli? Oli sul see paika pandud?
No ma nagu lähtusin pigem sellest oma kapitali tootlusest, mitte siis nagu sellest nii-öelda rahavoolisest tootlusest ja ikka see, et üle 10% võiks olla oma kapitali tootlus siis. Et rahavoo tootlus minu jaoks ei olnud nii oluline, muidugi alguses ma nagu tahtsin, et ta oleks rahavoo positiivne, mida ta oleks olnud ka päris alguses sellest lähemalt, aga noh praegu ta on natuke negatiivne Euribori tõttu, aga mitte väga hullusti. Aga kuhu me nüüd, jäime selle hinna juurde, jah. Et ühesõnaga, ja siis ma enda jaoks arvutsin välja, et see 115 000 oleks nagu noh, maksimaalne hind, mis mulle veel nagu mõistlik tunduks. Ja kuna ma ei ostnud nagu oma kodu, ma siiski suutsin nagu mingil määral oma emotsioone kontrolli all hoida, et ma lihtsalt läksin ja ütlesin, et noh, 115 000 take it or leave it. Ja siis alguses omanik otse müüs mitte läbi maakleri.
Õige mees.
Siis alguses omanik oli ikka, et ei ja siis natuke pidas seal oma sugulastega aru ja siis natukse pärast ütles, no teeme 125, no ei, no teeme 120, no ei ja siis jah, paar päeva ta võttis endale mõtlemisaega ja siis murdus ja ütles, et okei, teeme siis 114 või 115 000 ära, et see läks hästi. Käisime notaris, sain võtmed kätte ja siis jah, järgmisel päeval helistas ja kutsus õhtust sööma. Aga kuna mul juba elukaaslane on olemas, siis paraku pidin loobuma sellest pakkumisest, aga ei noh, tore, sümpaatne mees oli, ei saa kurta.
Meil oli siin enne ka ju käinud... Külalisi,
keegi sai mehe kaasa
saigi, mingi objektiga. Oli paketis sees.
Jaa, ma mäletan.
Liina äkki.
Oli paketis mees.
Jah, Liina pulgest. oli
paketis ja, kaasas. Ja. Kolis sisse kohe mees.
Ja.
Või mis pidi see?
Kumbagi pidi oli,
jah, väga huvitav. No võt, näed, kinnisvara võib olla suurte romantside algus, aga noh.
See kord läks nii,
aga... Näed, selle asemel, et kuskil tõsieluse reaali minna omale...
Ostke kinnisvara.
Ostke kinnisvara ja saate veel peale kaubas.
Ostke võimalikult palju, siis on erinevad valikuvõri. Aga meesterahvas proovis vähemalt.
Proovis, et julgust jah, ei saa pahaks panna.
Kuidas sa finansseerisid? Ma saan aru, et pangalaen.
Pangalaenuga 100%-liselt, ehk siis null sisse maksega.
Kuidas see käib?
Lähed panka, ütled, antke mulle raha.
Mulle ei ole, kas teil on?
Ja nad ütlevad, okei. Tegelikult lisatagatisega, et kuna mu see enda korter, kus mu enda kodu, mis on siis ostetud 2007 buumi tipus, et tolla ajal ma ostsin ta 20-aastase laenuga, mis siis tähendab, et laen on mul juba peaaegu makstud, mõned aastad on veel jäänud. Et seal oli nagu piisavalt palju seda ruumi, et sai osta lisatagatisega. Ja, et...
Kuule, aga jumal tänatud, et see 20 aastat tagasi buumi tippus ostatud on, jah?
Just.
Päris head laenud ingemised on tõenäoliselt.
Ja varaväärtus on ka vist natukene muutunud ajas.
Jah, on kindlast, kuigi ma tegelikult, ma ei mäleta, mis hinna, aga ma teda ossin. Vaat see oli veel krooni aeg ja tol hetkel ma nagu ei pannud selliseid asju kirja ja ma nagu ei mäleta, aga ma usun, et ta natuke ikka on vist kasvanud. Ja.
Mina ossin 2008 oma esimese kodu, nii et mina mäletan küll, kui palju ka ma ossin ja siia maani on alles üüril.
Ja palju on kasvanud varaväärtus.
Julgelt. Ma isegi ei tea.
Ma olen hinnand.
Te võite arvutsa, et 750 000 eki oli Eesti krooni.
Mm-hmm.
Oli...
50. Natuke alla 50 000 euro.
Okei, okay, no kuskil 105 kuni 110 saaks.
No kahe korda hind.
No, võib-olla tõesti. Peab üle kontrollima.
Pole paha, ütlevad klassikud selle kohta.
Aga lähme edasi. Kas... ettevõtte laenuga või kodulaenuga või mis moodi?
Kodulaenuga, et nüüd ma olen siis üks nendest uhketest kolme kodulaenu omanikest, sest oma kodulaen siis Eesti üürikorter ja natuke hiljem räägime veel ühest korterist, et kõik on kodulaenuga ostetud. aga
selles mõttes kõlab loogiliselt on ju, et uues maailmas kaks kodu, et noh, vähepeal on vaja eraldi ka olla.
Absoluutselt, mõnikord ikka ju üks tüütab ära ja tahad teise kõrvaltänavasse minna.
No aga see on ju nunnu puumaja.
Absoluutselt.
Kuidas sa siis ei lähe sinna elama?
Just nii, et ja mina olen sõnnel, kellele anti kolm kodulaenu ja päris okeidel tingimustel, et õnnestus niimoodi saada.
Aga ma küsin korra vahel, kas sa siis investeeridki kõikidesse varaklassidesse eraisikuna või on sul mingi ettevõtte alt tegutsemine ka?
Ei, mina tegelikult investeerin kõikidesse varaklassidesse ettevõtte alt. See oli ka üks asi, mida Kristi Saare mulle kohe algusest ütles, et kui sa asja tõsised ettevõtted, siis te ikkagi ettevõtte. Aga lihtsalt kuna see kodulaenu võimalus oli liiga soodne, et seda kasutamata jätta, et siis see vara on minu käes eraisikuna, aga ma antsin ta siis selle tasuta kasutamise lepinguga ettevõttele kasutada, nii et üür laekub ettevõttesse.
Aga ma küsin nüüd ühe väikese intrigeeriva küsimuse ka, et kas kinnisvara sinu portfellis on kokkuvõttes nii-öelda hajutamise mõttes või on mingid sellised soojemad tunded ka selle varaklassi vahel? Vasta nüüd õigesti, arvesta, mis saates sa oled.
Ootleks, et mul on tegelikult ambivalentsed tunded kinnisvara suhtes. Ma arvan, et see saaga, millest me boonusosas räägime, mängis seal mingit rolli, sest ma ikka mõneks kuuks sain sellised kerge kujulised ärevushäired ja kui mul telefon helises, siis mul süda hakkas kloppima, et mis seal nüüd tuleb. Et praegu mul on nagu nii, et ma lähen ma paari aasta jooksul ei kavatse rohkem kinnisvara osta, aga kui portfell kasvab, siis ei välista. Aga nüüd ärge visake mind vastla kukliga, aga jah, ütleme nii, et ma pean tunnistama ausalt, et minu suur armastus on siiski USA aktsiaturg, mitte kinnisvara.
No okei, okay. Kuna sul see üks ühekorter lugu on veel rääkida, siis anname andes.
Okei. Okay.
Aga kui me boonusosas räägime seda ehitusprotsessi, aga üürile andmine ja kõik see pool, see on ka siis nii-öelda haldurite teema, et sai sekku üldse.
Jah, saab siin siis veel kord reklaami teha One Estate kinnisvarale.
See ei olnud muidugi mu eesmärk, aga okei.
Okay. Väga hea, siin mõnikord ikka tuleb häid küsimus igal.
Jah, et lühidalt veel öeldes selle remondiprotsessi kohta, et tegelikult jah, kogu selle jauramise tõttu see kestis oluliselt kauem, kui oli planeeritud ja võin ka nagu öelda, et tegelikult need reeglid ikkagi peavad paika, isegi kui teevad profid ja profid annavad endast parima, et on ju see mingi ütlemine, et läheb maksma 50% rohkem ja kestab kaks korda kauem või midagi taolist, et mul päris 50% rohkem õnneks maksma ei läinud, koputasin praegu laua peale, aga kaks korda kauem võttis aega küll, et tegelikult see korteri ma sain siis kätte, see oli äkki siis oktober 2022 ja lõpuks ta üürile läks juulist 2023, et üle poole aasta põhimõtteliselt võttis aega, mis oli suures osas siis tänu sellele, et see jauramine kestis nii kaua korteri ühistuga ja siis vahepeal ehitajad pidid juba ära minema, sest nad ei saanud oodata, kuni mingid load tulevad. Et nii. Aga siis, kui lõpuks selle oli valmis ja üürile andmiseks nagu tehtud, et siis läks sujuvalt ja mugavalt ja praegu on see sama üürnik seal sees ja minu teada seal probleeme pole olnud, vähemalt kenne ei ole helistanud.
Noh, me tavaliselt selliste mingite jooksvate väikeste muredega ka
see ei olnud see
tülita.
See ei olnud see korte, kus sa kaklemas käisid.
Allis, kas sa tahad mulle midagi rääkida?
Ei, ma ütlengi, et mulle teadaolevalt ka ei ole olnud, et vähemalt kuulda pole olnud, jah. Kuna mina olen meie ettevõttes lepingute allkirjastaja pool ja vahepeal siis teeb kõik enne ära ja siis kui on vaja üürileping lõpetada, siis see jõuab jälle minu laual, aga ma ei ole kuulnud küll, et seal mingid jamasid oleks nii, et tui selle peale, et loodame, et nii jääb.
Kas sul oli kohe alguses sinna Excelisse sisse kirjutatud see, et sa annad korteri haldurile hallata, et ise sellega ei tegele?
Jah, eelkõige sellepärast, et ma välismaal olen ja ma ei näinud, et kuidas see peaks töötama, et kui ma olen kuskil Münchenis ja siis keegi helistab mulle ja ütleb, et mul on lampipiirn läbi põlenud. Et, ja natuke ausalt öelda seda mugavuse asja ka, et kuna mul endal nagu otsest tahtmistega aega ega oskusi ei ole nende üürnikaga tegeleda ja väga tahtmist ka ei ole, et siis ma otsustasin, et vähemalt nii kaua, kuni ma välismaal olen, on ta kindlasti halduri käes, kui ma kunagi mõne aasta pärast Eestisse tagasi tulen, noh siis vaatame. Ma ei jäfarda, aga siis vaatame.
Kui head tööte teid olete, siis vaatame.
Peab ikka pinged peal hoidma, vaata, siis ei lange mugavust jooni.
Okei, aga ma küsin siis, mida sa sellest esimesest projektist õppisid?
Põhimõtteliselt, noh, jah, eks sai lubatud boonusosas rohkem rääkida, aga et mu kõige suurem õppetund tegelikult ongi see, mida Algis ka siin mõni minut tagasi mainis, et suhtle enne ühistuga, et saada aru, mis inimesed nad üldse on või mis moodi nad asjadesse suhtuvad. Ja üks asi veel, et kuna minu korteris sai päris palju neid ümberehitustöid tehtud ja enne kui ma hakkasin neid tegema, ma tegelikult ei teadnud eriti midagi, et mida ma saan nagu ise teha, mille jaoks on vaja mingit luba, mille jaoks on vaja mingit kooskõlastust või allkirja. Et ma arvan, et kui osta selline korter, kus sa juba ette tead, et sa hakkad mingeid töid tegema, siis nagu uuri välja, milliseid lube ja kellelt on vaja nende tööde tegemiseks. Lihtsalt, et sa nagu teaksid, et kui see jääb kuskile millegi taha kinni, et mis su plaan B siis on. Sest minul mingit plaan B-d ei olnud ja kui me nüüd ei ole, lõpuks me leidsime kõigele lahenduse, aga kui me nüüd ei oleks neid lahendusi leidnud, siis see oleks võinud ikka päris nagu kurvalt lõppeda, et näiteks ütleme, et olekski jäänud see dušikabiin sinna esikusse, sest noh, ei lubata näiteks midagi seal ümber ehitada. Et jah, et lihtsalt see aru saamine, et mida sa pead tegema ja kes selleks peab loa andma.
Super, väga hästi kokku võetud minu mõelest. Nüüd on aeg võtta üks lumiorav ja siis me paneme lennukil hääled sisse ja läheme Hispaaniasse.
Sinu teekond eduka tehinguni algab Kinnisvara 24 portaalist. Meie juurest leiad huvilise nii oma Setomaa suvilale kui Kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas kinnisvara24.ee.
Algis, pane Facebook kinni, palun.
Ei, mul siin järjest kirjutavad mingid investorid ja klendid ja asjad.
Vaata, kui raske on kuulus kinnisvara inimene olla.
Mul kõik kirjutavad. Kõik klendid tahavad kinnisvara ära müüa.
Aga osta ka keegi tahab?
Ei taha aga praegu.
No võt.
Ei tähendab, nagu tavaklend tahab.
Räägi mikrofoni, me teeme saadet.
Investorid ei taha.
No peasid keegi ostab, eks?
Jah.
Aga kas investorid siis lahkuvad praegu pardalt või?
Tead, huvitav trend on toimumas küll praegu, et järjest tuleb siin mingid kõnesid ja meile mingitelt investoritelt, kes müüvad, aga see ei tähenda alati halba. Selles mõttes ei tähenda halba, et tegelikult siin on ka neid investorid, kes tahavad praegu ära müüa. Et haista siis võimalust, et realiseerida kasum ära, mis on siin aastatega tekinud ja siis osta nii-öelda võibolla mingit nendelt, kellel on vaja müüa, et saab võibolla häid diile, et nagu selle mõttega. Mitte, et nüüd midagi katke oleks. Kuigi on ka neid, kes müüvad, et Eestist ära minna ja lennata lennukiga kuskile teise riiki.
Nagu meie kohe oma jutuga.
Nagu kohe jõuame, jah.
Ja, aga noh, need, kes siis turule jäävad, neil konkurents väheneb, läheb lihtsamaks.
No jah, ega loodus tühja kohta ei salli tavaliselt, nii et...
Üürikorterid on ikka vaja.
Elu selles seisma ei jää ja ma arvan, et tegelikult nagu üks asi viib teiseni ja keegi müüb ja keegi ostab lõpuks, nii et ega üks käsi müümata või ostmata ei jää. Nii.
No võt, Anneli, lähme nüüd sinuga Hispaaniasse. Miks sa ossid oma teise objekti, ma saan aru koos elukaaslasega, miks te ossite Hispaaniasse?
Me mõlemad oleme sellised hästi suured reisihullud, et me kogu aeg tahaks mööda maailma ringi rännata ja erinevates riikides aega veeta. Ja see oli meil tegelikult selline juba paar aastat vana unistus, et tahaks mingit väikest korterit või minimajakest või asja kuskil soojast kohas, kuhu talvel saaks siis päikese alla minna ja vaadata neid appelsinipuid akna all ja tuule sõõtsuvad palmi. Et jah, sellest juba unistasime ammu, aga paar aastat tagasi rahaliselt ei olnud selleks veel valmis, aga et nüüd siis selle aasta alguses hakkasime nagu reaalselt tegutsema, panime endale aasta eesmärki kirja, et aasta lõpus olgu ostetud.
Olgu olla.
Ja eteks me mõtlesime natuke ka põgusalt teiste riikide peale, nagu näiteks Portugal või Itaalia, aga kuidagi lõpuks Hispaania jäi nagu kõige südame lähedasemana sõelale.
Aga räägime sellest nüüd riigi sõelumisest. Me vist oma saates polegi sellest vaatest lähtunud. Meil on neid Hispaania inimesi siin, nii-öelda Hispaania inimesi käinud. Dubai inimene käis ka üsna iljuti, aga kui teie ikkagi panite võrdlusesse Portugali, Itaalia ka näiteks, et miks sealt siis see Hispaania lõpuks välja tuli? Mm-hmm. Oli see mingi nii-öelda subjektiivne otsus või te ikkagi kaalusite selliseid nii-öelda objektiivseid asju ka?
Ta tegelikult siiski pigem oli subjektiivne, ma arvan, nagu kaks sellist suuremat faktorit, et üks oli see, et meil nagu rohkem olid jah, Portugal või Hispaania, et Itaalia nagu noh, kaalusime põgusalt, aga mitte väga tõsiselt, et Hispaania tundus meil ikkagi soojem, sest Portugal on ju põhimõtteliselt vastu seda Atlandi ookeani, noh, Hispaania on küll ka osa Hispaaniast on samuti vastu Atlandi ookeani, aga et me ise...
mitte see osa, kus te olete.
mitte see osa, kus me ei oleme, ja. Ja et kuna me ise oleme tegelikult päris palju just talvel käinud nii Hispaanias kui Portugalis, siis see Hispaania kliima just talvehooajal tundus oluliselt mõnusam ja soojem ja päikselisem. Ja siis teine asi muidugi ka see, et Hispaanias on juba tekkinud mingi eestlaste kogukond, et on seal inimesi, kes on ostnud kinnisvara, kes oskavad sellest rääkida, kuidas seal kinnisvara osta ja mis need sammud on. Et noh, näiteks Portugali ega Itaalia kohta, no mina isiklikult ei tea ühtegi, noh kindlasti neid on, aga mina ei tea ühtegi, et siis see tundus kuidagi selline lihtsamini ligi pääsetav see Hispaania.
Ja läksite siis kuulsale Costa del Solile?
Me lõpuks jõudsime välja kuulsale Costa del Solile, aga tegelikult me proovisime ikka mitmes erinevasse kohta. Et me alustasime üldse Mallorcalt, et Palma de Mallorca. Et seal me oleme ka käinud niisama reisimas ja meile mõlemale väga meeldib. Ja siis meie esimene mõte oli jah, et Palmasse osta korter, aga esiteks seal see hinnatase on oluliselt kõrgem. Aga veel suurem probleem on see, et meil oli selline plaan, et me talvel tahame ise seal korteris elada ja siis kevades sügiseni välja üürida siis turistidele. Hispaanias selleks on vaja turismi litsentsi, et sa ei saa nii nagu Eestis, et lihtsalt paned oma korteri ja kedagi ei huvita, et selleks peab olema see litsents. Ja me Palmas saime teada, et nad on peatanud üldse selle litsentside välja andmis, et ilmselt siis neid korterid on juba liiga palju tekkinud ja et määramata ajaks see litsentside välja andmine on peatatud. Et siis see tõmbas,
kas see litsents on korteriga seotud või omanikuga seotud?
Omanikuga seotud minu teada.
Okay, ma mõtlesin, et muidu oleks nüüd osta mingi korteri.
Ja see oleks olnud variant. See oleks olnud variant ja et isegi kui sa sirvin neid kinnisvara kuulutusi, siis mõnel kuulutusel tegelikult nagu on, et on olemas see litsents. Ai, ma praegu siis mõtlen, ma ajan jama, et siis on ikka korteriga seotud ja mitte omanikuga, et oleks saanud osta küll, aga neid kortereid ei olnud tegelikult müügis väga palju ja vähemalt nii palju, kui meie neid nägime, nad olid kõik sellised kõrgema hinnataseme korterid, millele meile nagu jõud peale ei hakkanud.
Saad sa öelda, mis teie see hinnalevel oli, mida te otsisite?
Meie esialgne hinnalevel, mis me endale panime, oli 150 000, aga lõpuks me ostsime 175 000.
Nagu ikka, kõik läheb üle. Kõik läheb kallimaks ja kõik läheb kauem.
Absoluutselt. Ja. Ja siis ühesõnaga see Mallorca oli esimene, siis teine variant oli Valencia, käisime seal ka vaatamas, meile väga meeldis ja komistasime täpselt sama teema otsa, et seal küll antakse neid turismilitsentse välja, aga väga piiratud tingimustega, et ainult peab olema esimese koruse korter, peab olema eraldi sissepääs korterisse ja siis see jällegi tõmbas selle nagu valiku nii väikseks nii kokku, et me mõtlesime, et ei hakka vaeva nägema. Siis kolmandaks me käisime, kammisime läbi seda Costa Blancat, mis on siis Valentsiast nagu lõuna poole jääv Hispaania idarannik, et Alicante ja seal muud sellised piirkonnad. Seal me leidsime ka ühe kohaliku eestlase Marko nimeks. Marko sõidutas meid ringi ja näitas meile erinevaid piirkondi, aga seal meile ei meeldinud, sest need nii-öelda asulad, mis seal olid rohkem sellised nagu äärelinna tüüpi asulad, et mingid golfi väljakud ja siis seal vahel mingid pangalod ja kuna meie golfi ei mängi ja me veel nii vanad ei ole, et siis meile lihtsalt tundus, et okei, aga mida me seal nagu reaalselt teeme, et istume seal kuskil golfi väljakute vahel ja vat. Ja siis peale kõiki neid pikki eksi rännakuid siis kuskil maikuus jõudsime otsaga Costa del Solli ja jätkasime seal.
Ja seal on ka neid väikseid asulaid ju, lisaks kõige kuulsamale Marbeiale on igasugu väiksemaid kohti ja teie võtsitegi, me siin enne kui mikrofonid kinni olid, natukene arutasime selle häälduse teemal ka, aga mina ütlen siis Fuengriola, aga päriselt on kuidagi teistmoodi ilmselt.
Vist päriselt on Fuengirola.
No võt. Ja. Sa võitsis, et sa ise seda
sinu,
nime.
Sinu kõlas nagu paremini ja kuidagi nagu hispaanialikumalt. Ja.
Et kunagi ma olen seal samas linnakeses või mis iganes selle haldusüksuse nimi on, olen hotellis peatunud, et minu jaoks on see tuttav koht.
Võt nii, et eks seal ole teisigi eestlasi. Et lõpuks jõudsime otsaga jah sinna, et käisime, vaatasime Malagat, aga noh, Malaga suurlinnana on ikkagi ka kallim. Ja siis käisime jah ja vaatasime neid väiksemaid linnakesi seal Malagast lääne poole ja lõpuks jõudsime selle Fuengirola peale jah, mis on siis umbes 30 kilometrit Malagast lääne poole ja miks me otsustasime just sinna pidama jääda, me ei läinud edasi, näiteks Marbella jääb sealt veel edasi, veel rohkem lääne poole, on sellepärast, et Malaga lennujaamast läheb otse rong Fuengirolasse ja Fuengirolas on selle rongi lõppeatus, et ta kaugemale ei lähe. Et see, lihtsalt
see on hea, et tead, et ei sõida mööda. Ja?
Just, et üks asi on jah see, et ei sõida mööda, aga teine asi on see, et see logistik on tegelikult nagu ülimugav, sest sa tuled sealt Malagas lennujaamast lennuki pealt maha, sa astud kaks sammu, istud rongi peale, sõidad 30 minutit ja oled kodus.
Kõlab hästi ju.
Tahad ka minna?
Praegu kuluks küll soe päike ära, et, et sellest talvest hakkab juba vaikselt, no ta ei ela siin. Et...
Aga räägi siis, nii-öelda juba lähme veel konkreetsemaks, et paljude objekte vaatamast käisite ja miks lõpuks konkreetselt selle valiku tegite? Ja mis te üldse ostsite?
Lõpuks ostsime siis kahetoalise korteri, ehk siis Hispaania mõistes ühe magamistoaga korteri, mis on, põhimõtteliselt me valisime ta asukoha pärast, sest see asukoht on absoluutselt super, sellest rongilõppeatusest on jala umbes 3 minutit käia selle majani ja mere äärde on umbes 6 minutit jala käia. Et ta, see Fuengirola, no minu jaoks on ta natuke selline Pärnu vaibiga linn, et ta tegelikult on suurem kui Pärnu, et Pärnu on vist mingi, ma ei tea, 40 000 elanikku äkki või? Ja see...
ma ei tea Pärnus midagi.
Tühjad pilgud on teisel pool lauda, aga see Fuengirola...
Kinisvara ekspert Talgis.
39 620, ära kuule, ütle.
No, wow. Mõned inimesed on küll ära läinud 40 000-tasega.
Kuule, see on 2017 andmed, no jumal. No,
siis ongi 40 000.
Palju vette,
nüüd ongi 40 000. Jaa.
Vaat, Pärnus, ma ei tea, kas Pärnu on kasvava või... Okay.
Kindlasti.
Fuengirola on 70 000 elanikku, et ta on tegelikult suurem, aga kuidagi tundub siuke sama tüüpi linn nagu natuke. Et, ja et me oleme siis selle mõistes nii-öelda täitsa kesklinnas, aga kuna see ongi siuke väiksemat sorti linnake, siis see kesklinn ei tähenda mitte pilvelõhkujaid, vaid ikkagi sellised suhteliselt väiksed tänavad ja mereäärne promenaad.
Kuulake nüüd, 2023 leidsin üles Pärnu linna mingi pressiteadajan. Pärnu keskuslinnas elas aasta alguses 40 269 inimest.
No mu täpsus lambist ei ole ikka paha.
Sa peaks täna minema lotot mängima.
Ja võiksid küll.
Investeerimissoovitus.
No võib-olla saad tuublisse panna selle.
Ja. Juba teine hea investeerimissoovitus on siit saates tulnud.
Täna on ikka põhimõtteliselt kuldmune tuleb.
Pool inni.
Kus me jäime?
Kuhu me jäime, jah. Ühesõnaga, et kahetoaline korter seal Fuengirolas, 60 ruutmeetrit.
Päris suur.
Jah, seal Hispaanias nagu need korterid on üldse nagu natuke nagu suuremad kui siin Eestis, et Hispaania kahetoaline on tavaliselt suurem kui Eesti kahetoaline.
Aga kuidas seal on nagu avatud köögiga need korterid, on köök on eraldi või on, või mis need samad sarnasused?
Köök turv eraldi kaasas.
Ühis köögi.
Meil vedas saime köögi kauba peale, aga meie korter on paar aastat tagasi renoveeritud, eelmised omanikud olid rootslased ja nemad on teinud sellise avatud köögiga elutoa, mis meile sobib.
Skandinaavia stiilis
just, mis oli ka nagu üks argument, miks see korter meile meeldis, sest enamus korterid, mida me käisime vaatamas, olid Hispaania stiilis ja ma loodan, et ma kedagi ei solva, kui ma ütlen, see tähendab kohutavalt koledad.
Milline see Hispaania stiil on, seleta?
Hispaania stiil on nagu esiteks selline, et enamasti neil kõik, noh, ütleme, toad on kõik nagu eraldi, köök on ka eraldi ja siis seal ongi nagu, mulle tundub, et siuke palju väikseid kitsaid tube. Köögid on neil tavaliselt sellised, noh, ma siin kätega gestikuleerin, mida kuulejad küll ei näe. Nii, kliendid helistavad. Ühesõnaga sellised kitsad pimedad köögid ja miski pärast nad armastavad ka sellised suhteliselt tumedaid värve, et nagu mingid sinised ja punased ja rohelised ja
plaati on palju ja
hästi palju on plaati ja uksed on ikka sellised tumepruunid ja et noh, minu jaoks siuke kuidagi nagu pime ja rusuv vibe, aga et see korter on jah selline rootslaste poolt tehtud, et valged seinad ja valge mööbel ja mulle sobib. Jah, kuhu me nüüd jõudsime, avatud köögiga.
Ei ole see, et, no, et on nii suur ja kõik see, et aga...
Ja... Sa siin veel enne küsisid seda ka, et mis korterid ma üldse vaatamas käisin.
Küsisin?
Jah, et tegelikult me seal Fuengirola piirkonnas lõpuks vist äkki mingid viite korterit vaatasime ja üks oli veel selline päris okei. aga ülejäänud olid sellised noh, hästi tugevalt renoveerimist vajavad, hästi vanad, hästi väsinud, igasuguste huvitavate elementidega, et üks näiteks oli enam vähem maastlaeni topised täis, mingid mägratopised ja oravatopised ja kukketopised ja noh, siuke
sellise... Endal tuli ka topise tunne või?
Endal tuli ka topise tunne ja peale. Ja üks veel selline naljakas episood, sest muidu meid aitas üks Eesti paar seal korterit otsida, aga me mõnda korterit käisime vaatamas ka otse, et me lihtsalt kirjutasime, Hispaania kõige suurem kinnisvaraportaal on Idealista, kirjutasime Idealista kaudu siis otse mingitele maakleritele ja siis üks oli selline naljakas juhus, kus maakler võttis meid vastu, viis meid korterisse, keeras ukse lahti ja korteris ootas meid paljas mees. Et ja point oli siis selles, et maakler ei teadnud, et see korter on omanik samal ajal üürib seda Airbnb's välja ja seal olid külalised sees. Ja mees oli just tulnud rannast ja käinud tuši all ja siis sel hetkel, kui maakler ukse avas, tema tuli tuši alt välja. Oma Aadama ülikonnas.
Muitav, kui hea riivi see õust sai selle kogemuses.
Aga tal oli abikaasa ka seal, nad võtsid peale esimest ehmatust, kui nad arvasid, neile sisse murtakse, nad võtsid asja väga rahulikult, panid riidesse ja ütlesid, et no kui te juba tulite, vaadake siis ringi, et normaalsed inimesed olid.
Aha, no näed, lugusid, kui palju kinnisvara ikkagi pakub lugusid.
Kinnisvara ikka pakub põnevust.
Aksite ostmine, see on see kõikavi nüri, ei nii.
No jah.
Seal ühtegi paljast meest ei näe, kui ostad. Oota, kus me jäime nüüd?
Siia jälle.
Jube raske.
Jube raske on järge pidada, eks ole.
Korteri vaatamist, sest rääkisime jah, et käisid vaatamist, et aga okei, aga siis mina mõtlen selle ostupoole pealt, et kui te ära ostsite ja talvel olete seal, et mis siis muul ajal, kes teil haldab, mis tingimustel, mis seal küsitakse, kuidas teil läheb?
Ma tervitan siin kohal veel ka Gerdi ja Antti Arsti, kes olid meie abilised selle korteri siis ostmisel ja leidmisel. Et siis...
Millal saates see kutsud? Olete kutsunud minu mõelest?
Gerdiga oleme põguselt rääkinud, ta pidi tulema ühele sellele kinnisvaratud laivile esinema, aga ei saanud tulla. Aga nad Kreteliga ju seal toimetavad koos ka vist.
Jah, vist kogu see kogukond niimoodi... Ja. Juppi pidi tunneb üksteist. Aga jah, ühesõnaga, et nemad aitasid meil seda ostutehingut sooritada, ühesõnaga korterit leida ja ostutehingut sooritada. Ja praegul siis plaan on jah selline, et me talve perioodil tahaks seda korterit hoida nagu endale, et siis ise ja elukaaslane ja meie, ma ei tea, sugulased ja sõbrad võivad seda kasutada. Aga oleme alustanud ka seda turismi litsentsi taotlemise protsessi, meil veel seda litsentsi ei ole, nii et me praegu ei saa teda veel välja üürida turistidele. See protsess võib aega võtta, meid hoiatati, et kuni 6 kuud. Ma arvan, et tavaolukorras see läheks vist kiiremini, aga me peame kõigepealt sellele korterile veel taotlema mingid, ühesõnaga mingi paperimajanduse korda ajama, et meie majal ei ole... Eesti mõistes kasutusluba, mis kõlab väga hirmutavalt, aga samas see on nagu okei, sest neid kasutuslube hakati väljastama vist majadele, mis on ehitatud peale 83. aastat, meie maja on varem ehitatud, et see on nagu normaalne, et sellisel vanemal majal ei ole. Aga et kui sa siis tahad teda turistidele välja rentida, et siis sa pead, kui majal ei ole kasutusluba, siis sa pead oma korterile mingi, noh siis mingi analoogse loa nagu taotlema, et praegu tegeleme sellega, et see võtab natuke aega.
Kasutusluba pole, aga vahet pole kasutada, saab ikka. Nagu Eestiski.
Kuule, aga ma mäletan, vist oli Kreteliga, kui rääkisime, kui tema esimeses saates, kui ta käis vaata, et Hispaanias on see, noh, see risk, et kui me räägime puuküürnikest siin, et seal on see, et ma ei tea, kohalik olib sisse, vahetatakse lukud ära ja sa oled välismaalasest omanikuna suhteliselt nagu jõuetu. Ja siis minu mõelest oli juttu sellest, et noh, et hea on osta korter kuskile, kus on, ma ei tea, valvur istub sul ja noh, mingine selline gated community enam vähem või selline, et kuidas teil seal olukord on?
Meil valvurit ei ole, et meil on ikka siuke nii-öelda tavaline maja, et ei ole väga siuke luksuslik. Et eks meil nagu natuke see hirm on, jah, et okupadeks nimetatakse neid, et see on jah siuke õuduslood, mida seal kõik räägivad. Et praegul me oleme selle lahendanud sellega, et noh, esiteks meil praegul on järjekord sõpru ja sugulasi, kes üks läheb välja, teine tuleb sisse.
Et keegi on paljalt seal alati sees.
Et keegi on paljalt alati sees. Ja, aga et siis me leidsime, mu elukaaslane on tegelikult ka välismaalane, et ta on poolakas ja seal on ka päris siuke suur Poola kogukond. Noh, seal on üldse palju kogukondi, Eesti kogukond, Soome kogukond, Inglise kogukond ja nii edasi. Ja siis...
Keegi relvaga poolakas kogu aeg valvab.
Keegi relvaga poolakas, jah. Et tegelikult on üks Poola tüdruk, kes seal samas elab, et kellele me siis maksame mingi, ma ei tea, 50 eurot kuus ja siis ta paar korda nädalas lihtsalt käib seal korra läbi, et vaatab, et kõik on korras ja saadab meile foto, et olin siin, kõik on korras.
Päris hea töö.
Jah.
Algis tahaks
ka teha. Ta teeb niimoodi, et ta teeb iga kord, ta teeb mingi 30 pilti ja on valmis teinud, siis ta iga kord saadab teile, et käisin korras.
All good.
me siiski oleme nagu piisavalt kahtlustavad, aga kuidagi ta on oma Photoshopida suutnud nagu selle kuupäeva fotoala serva, nii et kuupäev on olemas siiski, mis päeval on käidud.
No võt. Ma saan aru, et kuna korter on uus, siis nagu sa ütlesid, et kõik sugulased tuttavad ja kõik on juba ennast järjekorda pannud, et kas võtate sugulastelt ka ikkagi väikese andami?
Praegu ei ole veel võtnud. Ainus tingimus on praegu olnud see, et...
Võta aga pane tagasi.
Umbes nii, jah, et võta aga pane tagasi, et kui sa ära lähed, siis pese rätikud ja voodipesu ja korista korter ära, et jäta ta nagu samasse või paremasse seisukohta, kui oli siis, kui sa sisse tulid.
Ja võti pane Mati.
Kusjuures, uus äriidee, kolmas, täiesti käega katsutav suurepärane idee tänasest saatest. Hispaanias ostad remontivajava korteri, hakkad sugulastele tuttavatele välja andma ja ütled, tee natukene kõpitse ja jäta paremasse seisukorda, kui sa said. Aga ja kahe aasta pärast on sul remontitud
korteri. Vaata, jama on selline, kui minusugused tuttavad on, siis need ei oska
öelda. Midagi leiad ikka teha, sa siis lammutad. Järgmine ehitav.
Siis peaks ikka nagu päris nagu sellised kindled juhtnöörid andma, et mida tuleb lammutada ja mida ei tohi lammutada.
No see oli nii-öelda välkidee, et võibolla see vajab natukene edasi arendust ja mõtlemist, aga põhimõtteliselt.
Jaa, et noh, siin on jälle väga erinevaid kihte seal tee. Jaa, super.
See
on
super.
Ja ma arvan, et võibolla teedki enne väikse küsitluse, et saadad sellise...
Mida sa oskad, jah?
Jaa, et nagu, et mis tugevused on. Siis vaatad enam vähem setid sellesse järjekorda.
Üünnikega kaklemine ja saada välkis. Ei, siin pole vaja.
Ja, aga jah, me juba siin paar päeva tagasi arutasime küll, et võibolla tulevikus mingi pisikese ala, mingi 10 euro töö või sellise nagu paneks noh, kas või kommunaalide katteks, sest noh, kommunaalid ju siiski jooksevad, et jah, aga vaatame seda asja.
Kuidas need kommunaalid Hispaanias on? Ma nüüd olen Gretali seda podcasti hakanud kuulama ja seal ka toonitatakse või on toonitatud päris mitu korda, et tasub uurida, et osades majades ongi see, et kuskil on mingid basseinid ja nagu algis rääkis mingid valvurid ja jumal teab, mis kõik veel, ehk siis see kommunaalide arve võib nii-öelda plahvatuslikult kasvada, et kuidas teil on ja kas te oskasite seda enne jälgida?
Jah, selles mõttes oskasime küll, et meil need ei ole kõrged, et ühesõnaga, et seal neid erinevaid tasusid on erinevat liiki, et korteriga kaasnevad kulud on siis community fee, ehk siis mingi nagu korteriühistu tasu, siis on mingi IBI maks, mis on nagu ma saan aru mingi kohaliku omavalitsuse mingi väike maks ja siis on see prügi maks, sest Hispaanias ei ole nagu nii nagu meil on, et iga maja juures on oma prügikast, vaid seal on nagu tänavate peal sellised suured prügikastid ja siis kõik viivad oma prügi sinna ja siis sellest on mingi väike maks. Aga ja noh, alati isegi müügikuulutuses on kohe nagu ära toodud, mis kõik need tasud on. Et ma nüüd peast ei mäletama enne lindistust ei vaadanud, aga noh, suurusjärk on seal mingi mõni 100 eurot aastas, et ei ole nagu tappev. Ja siis muidugi siin otsa tuleb siis nagu meie puhul siis vesi ja elekter tarbimise järgi. Ja praegu minu mõelest meil ei ole veel arveid tult, sest sisuliselt me kolisime sinna sisse 27. detsembril, et jaanuari arved vist ei ole veel tulnud. Et ikkagi manjana, et ei tasu kiirustada nende arvetega seal.
Tark ei torma, jah.
Mis esimene mulje sul siis, kui see ost on tehtud, esimesed nii-öelda sellised rõõmupärinad on üle läinud, oled sa rahul selle valiku ja ostu ja kõigega?
Jah, ülirahul. Et tegelikult on küll nii, et ma ise eile ka mõtlesin, et nii paljud asjad oleks võinud valesti minna ja nad võivad veel valesti minna, sest võib näiteks juhtuda, et mingil põhjusel me ei saa seda turismilitsentsi, kuigi ühtegi otsest märki ei ole, miks me ei peaks seda saama, aga noh, enne kui ta käes ei ole, ei saa kindel olla. Tegelikult me kui ma ostsin seda Tallinna korterit, ma tegin küll ka palju lollusi, millest sai räägitud, aga ma mõned asjad tegin ikka korralikult ära, et ma jällegi teie podcastis inspireerituna, näiteks kutsusin selle ehituskaitsebüroo, et ma tegin nagu selle kontrolli ära. Seal Hispaanias, kuna meil oli ju aasta eesmärk pandud elukaaslasega, et aasta lõpuks peab ostetud saama ja oli vaja aasta lõpuks ostetud saada, ja siis lõpuks meil oli siuke tunne, et me oleme nii kaua otsinud ja meil on jubedalt juba tahtsime seda korterit või noh, mingid korterid ära osta, et lõpuks kui me leidsime selle korteri, mis meile nagu päriselt ka meeldis, et siis me lihtsalt ostsime ta ära, et me ei teinud seal mingit erilist nagu taustakontrolli, me
õhinepõhiselt
absoluutselt, ei teinud mingi tehitusliku kontrolli, ei rääkinud ühistuga, ehk siis ühesõnaga teist korda sama reha otsa, aga noh, praeguseks ei ole probleeme veel ilmnenud. Et, aga praegul jah, olen väga-väga rahul, et me juba veetsime seal siis 10 päeva aastavahetusel ja lihtsalt see tunne, et kui sa tuled siit Eesti või ka Saksa sellisest talvest, mis on siuke hall ja külm ja pime. Ja
see on päris hea uus sõna tegelikult.
Küme,
ja. Kui ei viitsi kahte sõna öelda, siis ütled ühe, külm ja mis ütleb kõik.
Ja et siis seal on nagu särkad hommikul üles ja taevas on sinine ja päike paistab ja palmilehed on akna taga tuules õtsuvad ja lähed mereäärsele promenaadile hommiku jooksu tegema, et noh, värinad tulevad peale.
Ma arvan, sa teed edasi seda saadet üksi, et peab ka.
Sa oled ennuk peal ära.
Peab ära minema,
Kuule, aga tervitused Kerdile ja kõikidele teistele eestlastele, seal on maaklerid, ma vaatan ka järjest siin õikab välja sotsiaalmeedias, et tegelevad Hispaanias kinnisvara vahendamisega, et kui sul ei oleks olnud koha peal seda Eesti spetsialisti või nagu tuge, siis kui kindlalt sa ennast siis oleksid tundnud seal?
Meie plaan oli ka nagu kohe suht algusest peale nagu leida keegi eestlane. Võt, kui me enne seal Costa Blanca otsisime, siis meil oli ka see Marko, kelle me kuskilt internetist leidsime. Noh, ühesõnaga, võib-olla natuke korrigeerinud, võib-olla poleks oluline see, et just eestlane, aga noh, mingi inimene, keda sa kuskilt kaudu natuke tunned, oska või poolakas olla.
Ühesõnaga, kohalikest tunneb turgu.
Just, et meie hispaania keelt veel ei räägi, kuigi mul Duolingos on praegul 199 päeva striik, et tasapisi tuleb.
Sa mul konkureerid lapsega, siis mul lapsel on, ma ei tea, mitu sada juba. 11 aastane otsustas ühel hetkel, et hakkab hispaania ja itaalia keelt õppima Duolingos.
No, võt. Et tasapisi hakkab juba tulema, aga ma nagu arvan, et seda siit täiesti ilma igasuguse kontaktita oleks ikka päris hirmutavalt. Ilmselt oleks hakkama saanud, on olnud inimesi, kes on sellega hakkama saanud, aga see ikka oluliselt lihtsustas asja. Et sul on nagu keegi, kes võtab su käe kõrvale ja samult, okei, nüüd me teeme nii, nüüd on see, nüüd lähme juristi juurde. Et ja.
Mida sa sellest nii-öelda Hispaania korteri saagast põhiliste õppetundidena välja tood, et kui näiteks minusugune Siim Vaidas tahab ka selle sammu lõpuks astuda, siis mis need paar punkti on, millele kõige rohkem tähelepanu pöörata?
Selles mõttes valusaid õppetunde mul ei ole, sest meil tegelikult kõik asi, noh, võttis aega, aga läks sujuvalt, et ma võib-olla ütlekski see, et üks õppetund on kindlasti see, et võtta mingi kogenud kontakt, et isegi kui see ei ole võib-olla maakler, aga lihtsalt räägi mingi inimesega, kes on selle protsessi läbi teinud, sest tegelikult enne kui me leidsime Gerdi ja Anti, me ka tegelikult rääkisime lihtsalt erinevate inimestega, kes on lihtsalt ostnud Hispaanias kinnisvara, et kuidas täpselt käib, mis need sammud on. Näiteks väga oluline on teada see, et seal tuleb palju neid lisatasusid juurde, ehk siis umbes 10% ostuhinnale tuleb juurde neid erinevaid makse ja tasusid, et kui sa seda nagu ei tea või ei oska algusest peale arvestada, et siis noh, see on tegelikult ikka ju suur summa, et kui sa ostad mingi 175 000 korter, siis see on peaaegu 20 000 eurot.
Üks korter et vaidas, maksad peale.
Ja, et jah, see, et sa nagu teaksid neid samme, mis seal läbi tuleb teha, ka see, et näiteks kohalik jurist tuleb kindlasti võtta, kes aitab sul selle tehingu lõpule viia, ja siis, et sa nagu et sul on aru saam kõikidest kuludest, et see ei ole ainult korteri müügihind, vaid need täiendavad kulud sinna juurde.
Mis su järgimised sammud või mõtted seoses investeerimisega üldse ja siis konkreetsemalt kinnisvaraga on?
Investeerimisega üldse kavatsen ikka oma portfelli jõudselt edasi kasvatada ja tegelikult eesmärk oleks jõuda hiljemalt 2 aastaga 500 000. Selline eesmärk on. Ja kinnisvarast rääkides, nagu ma ütlesin, et tegelikult ütleme otse lähemal 1-2 aastal ma ilmselt praegul tundub, et ma võib-olla ei osta kinnisvara juurde, aga paari aasta pärast ma võib-olla täitsa prooviks mingit flippimise asja ka, sest tundub, et see on ka selline asi, kus palju nalja saab, et hea meelega prooviks flippimist ka ära. Aga no praegu selge see, et ei ole hea aeg seda teha, aga et kui ajad lähevad paremaks, intressimäärad madalamaks, siis võibolla võiks proovida.
No ma arvan, Ken on juba nii pisi mees, et, ja, et kui sa ütled, et kahe aasta pärast tahad teha, siis ta saab kalendrisse mingi märkida.
Juba ühendustada.
Aga mis su päris nii-öelda pikk plaan on, et sa alustasid sellega, et sind köitis see finantsvabaduse ja see fire liikumine, et kas selline finantsvabaduse, mingil moel finantsvabadus ongi sinu lõppeesmärk?
Investeerimise vallas kindlasti ja noh, see ei tähenda, eks ole seda, et kui mul mingi summa täis saab, et siis ma kindlasti enam tiivanilt ei tõuse ega mitte midagi
Hall
ei tee.
Hall ja loksal,
jah, kõlgutan jalgu, aga see lihtsalt tähendab, et mul on siis nagu valikuid, et kui ma näiteks ei taha mõnda aega tööd teha, siis ma võin valida mitte tööd teha või ma tahan näiteks töötada 4 tundi päevas, selle asemel, et töötada 8+ tundi päevas.
Tava inimeste jaoks on see ülemuse pekki saatmise fond, aga sul sa peaksid endale nii-öelda.
No eks ka minul on ülemus, aha. Aga jah, otseselt soovid, et ta pekki saata ei ole, igaks juuks ütlen. Aga jah, ja et mainisin seda ka, et minu see väga, väga suur kirg on reisimine, et ma kujutan, et mingi mõne aasta pärast, kui rahaline olukord on piisavalt hea, et ma tunnen ennast piisavalt vabana, et siis ma täiesti kaaluks varianti, et võtta näiteks aasta vabaks ja lihtsalt reisida mööda maailma.
Üks asi, mis meil on natuke kajastamata, mis on tegelikult ka selline huvitav teema, et kuidas sa oma elukaaslase ka sellisele investeerimis, ma ei tea, kas ta selle pisikuga päris on nakatunud või ei ole, seda sa saad ise öelda, aga kuidas sa nagu oma teele ta nii-öelda sujuvalt kaasa oled suutnud võtta?
Kas peale Hispaania oli muid võlusõnasid veel?
Tegelikult ma ei ole teda veel paraku väga suutnud sinna kaasa võtta, et... Ja ta natuke asja teeb keerulisemaks ka see, et ta on välismaalane ja et ta ei tegutse nii-öelda Eesti investeerimisruumis, vaid Poola investeerimisruumis. Et otseselt ma teda investeerimisega nakatanud ei ole, et see Hispaania projekt oli ka rohkem see, et ta küll nagu tahab seda väga aktiivselt ka rahavoo tekitamises kasutada Airbnb's või Bookingus, aga nagu väga suur afatus oli ka ikkagi see, et nagu ise saab seal olla. Kuigi ma nüüd natuke korraks korrigeerin ennast, ma ikka mõtlen, kui mina mõtlen investeerimine on aksjad, aga tegelikult poolasta ise ka Airbnb itab natuke nii, et siiski midagi.
Okay. No, aga tead, viimane küsimus, enne kui me läheme boonusosa juurde, sest meil siin aeg pressib peale. Kui meid kuulab või juhtub kuulama mõni inimene, kes endiselt nagu sa ise ennast väljendasid, et kobab veel pimeduses, arvestades seda investeerimist ja kinnisvara, et mis soovituse sa talle annaksid?
Mina annaksin sellise soovituse, et just rääkides sellest investeerimisest ja kui minul see klõks ära käis ja miks ma hakkasin tegutsema ja miks ma nüüd nii ütleme aktiivselt või agressiivselt olen need viimased 3 aastat tegutsenud.
Aktiiv-agressiivselt.
Aktiiv-agressiivselt, ja just. Et minu soovitus oleks see, et nagu mõtle välja, mis on see sinu miks, mis on see sinu eesmärk ja siis see on see, mis nagu näitab sulle teed. Sest ma arvan, et minu need pimeduses kobamise aastad olid ka see, et mul nagu ei olnud sellist nagu visiooni või eesmärk ja nagu, et mida ma oma elult tahan või kuhu ma tahan jõuda ja siis ma lihtsalt läksin nagu vooluga kaasa, et kuhu vool viis mina läksin. Aga kui sa nagu tead, mis sul eesmärk on, et olgu see eesmärk siis, et sa tahad saavutada finantsvabadust või tahad mööda maailma reisida või tahad osta endale no, jumala pärast mingit suurt villat, et kui sa nagu tead, mis sul see eesmärk on, et siis see nagu lükkab sind tegutsema. Et, ja.
Super.
Üli hea.
Üli lihtne oli täna seda osa teha. nii hea jutuga külaline ja nalja sai ja...
Ei, väga
targaks sai. Ja.
Kuklid ikka söömata.
Kuklid on söömata. Selle vea parandame millalgi varsti ära.
Aga no, boonusosa vajab veel ka tegema.
Just.
Kust saab boonusosas, et siim?
Ütle sina.
Patreon.com
kaltkriips kinnisvara jutud. Just. Nüüd mul tuli meelde. Võt, aitäh sulle, Anneli. Ja. Sa tulid. Nii
aitäh
tore oli.
Aitäh kutsumast. Oli väga tore.
Ja kuulajatega kohtume järgmisel nädalal või siis boonusosas. Arvestage sellega, et sama külalise boonusosa ei pruugi samal nädalal tulla, nagu ma olen öelnud.
Siin mul on asjad lappes.
Mul on asjad lappes ja mina vastutan ja mina olen boss ja mina panen siis, kui tahan need osad. Nii et kuulake ja ma ei tea, püsige lainel. Kinnisvarajutud Facebooki gruppis saab kogu info kätte.
Tšau.
Tšau.
Sinu teekond eduka tehinguni algab Kinnisvara 24 portaalist. meie juurest leiad huvilise nii oma Setomaa suvilale kui Kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas. kinnisvara24.ee
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara. Investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.oneestate.ee